Ja fɔlɔ matigi Yesu bɛ kɔsegin sankolo la. Ni ja la aw ɲɛ bɛ cɛ dɔ la min bɛ taara sankolo la. O cɛ ye matigi Yesu Krista ye. Mɔgɔ tɔw ye a ka kalandenw ye. O tun bɛ Yesu filɛra tuma min na sankaba nana k'a datugu. Yesu Krista nana ka bɔ sankolo la ka ɲɛnɛmaya dugukolo kan. A ye sankolo ni dugukolo ka ala ɲɛnɛma ye. A nana ka ɲɛnɛmaya ni anw ye. A nana ka bange muso dɔ fɛ ka yira anw na ala ye min ye. Mɔgɔ bɛɛ ye jurumu kɛ. Jurumu sara ye saya ye. Ka sɔrɔ anw b'a dɔn ko ala bɛ diɲɛ bɛɛ kanu. Ala t'a fɛ mɔgɔw ka sa. O de y'a to Yesu nana dugukolo kan. A nana ka an ka jalakili ta a yɛrɛ kun. A sara yiri kan. Mɔgɔ caman y'a salen gwɛngwɛnlen ye yiri kan. Tile saba tɛmɛnen a kununa. A kununen kɔ mɔgɔ caman y'a ye. Matigi Yesu Krista ye min bɛɛ kɛ mɔgɔ minnu dara o la o bɛ ɲɛnɛmaya banbali sɔrɔ. Sani Yesu ka taa sankolo la a y'a fɔ a ka kalandenw ye. Aw n'a fanga sɔrɔ ni senu ka sebaya. Aw n'a kɛ ne ka seerew ye dugukolo danyɔrɔ bɛɛ la. Matigi Yesu taara sankolo la tuma min na a ka kalandenw b'a filɛra. Don dɔ la matigi Yesu Krista n'a kɔsegin dugukolo kan i n'a fɔ a ka kalandenw y'a yɛlɛnen ye cogo min na. An minnu dannen bɛ a la o ye nisɔndiyaba ye an ta fanfɛ.